z besedami na obzorju umetnosti. Vsako tretjo nedeljo v mesecu ob 9:10 z vami na Savinjskem valu Literarni ustvarjalci. Prijazen pozdrav vam, dragi poslušalci in poslušalke, iz srca pa izrekam dobrodošlico današnji gosti, ki je pisateljica, svobodna novinarka in predavateljica, Slovenka leta 2003, Guinnessova rekorderka in tudi diplomirana biologinja. Verjetno ste jo prepoznali. To je namreč Benka Pulko. Pozdravljena, Benka.
Lep pozdrav.
Poti ovinki, preizkušnje in srečevanja so namen vsega, pravzaprav kar človek je in vse je usklajeno in se dogaja, ko se odpremo toku življenja. Z vami danes, dragi naši prijatelji, v oddaji z besedami na obzorju umetnosti posebna in zanimiva pocestnica. Kaj je za vas, gospa Benka, pocestnica ter kako in kje je dobila takšno ime?
Pocestnica je spodobna gospa in ker se nihče pred menoj v Sloveniji tega ni spomnil, mislim, da sem jaz prva slovenska pocestnica. Upam in želim seveda, da bo kmalo za menoj veliko pocestnic. Jaz pa zelo preprosto mislim, da je pocestnica ženska, ki veliko življenja preživi na cesti. Če slovar slovenskega knjižnega jezika trdi, da je moški pocestnik tisti, ki veliko časa preživi na cesti, potem mislim, da je tudi ženska z veliko časa, z veliko nadurami na cesti, v prometu, lahko pocestnica.
No in kje ste dobili to idejo za takšen naslov knjige, namreč kaj ti predstavljava knjigo Pocestnica?
Da, knjiga Pocestnica je v bistvu moj življenjepis. Ideja o naslovu se mi je porodila pravzaprav na Filipinih. Šla sem potovat na eno krajše potovanje, razmišljala sem o knjigi, o tisti novi, ki naj bi nastala, razmišljala o konceptu, o podnaslovu in seveda med drugimi težkimi nalogami je bil tudi naslov. Mislim, da naslov mora dajati projekcijo vsega, kar je med platnicami in vse skrbi so bile pozabljene, ko se mi je na nekem ovinku pripeljala pocestnica. Mislim, da je to najboljši naslov, ki ga moja avtobiografija lahko nosi. Pač zgodba o nekom, ki je velik del srečnega življenja zapravil med belimi in rumenimi črtami na cestah in razpotjih tega sveta in se je ob tem celo imel lepo.
No, danes pa se, dragi naši prijatelji, odpravljamo na pot, torej s knjigo Benke Pulko in gotovo bomo prišli zelo daleč, ko jo bomo listali. Potovanje s knjigo je pravzaprav najbližje, je tako, Benka?
Ja, in najlažje.
Res je. Kako pa je z nastajanjem knjige? To pa ni tako lahko, kaj ne?
Ja, jaz mislim, da vse v mojem primeru, lahko govorim iz svoje skromne izkušnje, je najtežji del potovanja od ene platnice do druge, torej nastanka knjige, pravzaprav zasnova, ideja, kaj boš pisal, kaj želiš povedati, na kak način, kako obširno, kako globoko in kako na široko. Ko zastaviš nekako menike, postaviš se ograjice, potem pa pripustiš čredo svojih spominov in idej, in potem se pa začne. Tisti najlepši ustvarjalni čas je recimo v mojem primeru, bova rekli tako, leto dni sem zelo globoko, na široko, do potankosti razmišljala in skušala narediti neko miselno zasnovo, hrbtenico knjige. Potem sem pa sedela po 18 do 20 ur na dan, cele solidne 3 vsak slednji dan, da je bila knjiga napisana. Potem sem potrebovala v družbi 7 ljudi še 1 dni, da smo knjigo izpilili, prebrali naslednjih 20, popravili, gladili ritem, zloge, besede. Mene določene malenkosti zmotijo, ko berem, in če motijo mene, si mislim, da bodo motile tudi koga drugega, ki bo bral. Tako da bova rekli, čistega solidnega dela, ta zadnjo na stal okoli računalnika 4 mesece, pa potem še kako leto razmišljanja. Seveda ne štejemo tukaj časa, ki ga porabijo oblikovalci, pa izbira črk, pa tiskarji in tako dalje. Dodamo naslednji slab mesec dela in to je to.
To se pravi, ta vaša vztrajnost, ki je bila prepoznana že veliko prej, je tudi zdaj prišla prav, kaj ne? In tudi neko odpovedovanje pravzaprav tistemu, kar pa mogoče v nekem danem trenutku ni tako pomembno, ko človek stopi v ustvarjalen izraz pisanja.
Absolutno. Jaz mislim, da ne bi zmogla napisati toliko materijala, ne? Ker to ni bilo nič pobranega iz kakega prejšnjega pisanja, vse je bilo novo, sveže, nastalo je lansko poletje. Ne bi bilo, pravzaprav jaz moram priznati, da ne poznam človeka, ki bi lahko ne zapustil stanovanja 3 mesece, ne pomolil nosu iz okna, ampak sedel in pisal dosledno vsak slednji dan, od 6 zjutraj do polnoči zvečer.
In ste potem po noči morda tudi sanjali besede, stavke?
Absolutno. Absolutno po noči razmišljaš. Spanje, ugotovila sem pravzaprav, da sem po 3 mesecih bila tako izčrpana, ne fizično, ampak zaradi tega, ker v bistvu nikoli nisem popolnoma spala. Tisto spanje je ena plitvina med razmišljanjem, sanjanjem, z blokom pod polštrom, kamor napišeš kako idejo po noči, kar v temi. Pisanje knjige je bilo pravzaprav, ko da skočiš v bazen in potem ostaneš pod vodo, v mojem primeru pač nekaj mesecev in tisto napišeš. Mislim, da ljudje, ki dlje časa pišejo knjige, veliko energije zapravijo za to, da skačejo v bazen, prihajajo ven, se spet privadijo na življenje pod vodo in tako dalje. To ustvarjalno mišljenje, ki te napade, te pravzaprav drži in je zelo lepo, če te drži ves čas, ko ustvarjaš, da nimaš nekih izhodov in pasaž na nekaj drugega, razmišljanja o drugih problemih, o drugih rečeh. Recimo v tem obdobju v življenju je bilo prvikrat in edinkrat, ko sem ne odgovarjala na elektronsko pošto, ignorirala telefon, bila izključena v glavnem iz življenja in bilo je lepo, ustvarjalno in lahko bi še pod takimi pogoji pravzaprav ponovila še kak pisateljski podvig ali potop.
To pričakujejo verjetno še ljudje in prepričana sem, da vam bo to tudi uspelo. Pravzaprav resnično so vse motnje odveč takrat, ko je človek v neki ustvarjalnosti. Ja, Benko Pulko poznamo. To je Slovenka, ki se je po skoraj 6 letih na motorju domov vrnila z več kot 180 tisoč prevoženimi kilometri, 75 prepotovanimi deželami in izkušnjami z vseh 7 celin sveta, takole pod pasom. V Guinnessovo knjigo rekordov se je upisala z najdaljšim ženskim potovanjem z motorjem, seveda glede na čas in prevožene kilometre, s prvim neprekinjenim solo potovanjem z motorjem po vseh 7 celinah sveta ter seveda s prvo vožnjo ženske na motorju po Saudski Arabiji. In na pot se je takrat podala sama. To sem prebrala oziroma podala zaradi tega, ker tole vprašanje, ki se takole nanaša na vse to povedano, se navezuje na strahove, ki so v človeku in prav strah je močna omejitev, če rečem, vsakega za nekaj ali za kaj drugega in zanima me, če vas ljudje še vedno občudujejo in prepoznajo sedaj prav po tem pogumu na tej poti, ki sem jo prav kar prej na kratko takole podala.
Ha, to bi morali vprašati ljudi.
Verjetno občutite tisto zaupanje ljudi do vas, spoštovanje, morda celo nek ideal vidijo sebe v vas, ko si sami ne upajo.
Ha, to pravzaprav vidijo tisti, ki si upajo pokazati in pogumni. Veliko je pa takih, ki pravzaprav si ne upajo priznati, da bi radi bili to, kar sem bila jaz ali naredili kaj podobnega. Takim je pa pač vsa ta ideja drugačnosti trn v peti in se obračajo stran od tega. Vendar jaz verjamem, da je na tem svetu veliko prostora, celo pod Alpami ga je dovolj. Tako da jaz osebno se ne dam motiti od tega, če me ne občuduje ves vesoljni svet. Jaz se nisem rodila zato, da vsem ugajam. Mi je pa pogodo, če tisto, kar naredim, opazi še kdo in se ob tem naslaja, uči, zabava. Jaz mislim, da je s tem moje poslanstvo in moje delo popolnoma upravičeno.
Kakšna pa je torej vsebina tega življenjskega potopisa, kot sva rekli, pocestnica, kot ste naslovili knjigo? Takole na kratko za naše poslušalce.
Ja, veliko krat so me vprašali, kaj za Boga si predstavlja človek, da pri 40-ih napiše svoj življenjepis. Ne? Jaz sem pač zelo preprosto ugotovila, da če se primerjam s svojimi prastarši, ki sem jih poznala, pa starimi starši in seveda starši, se mi zdi, da sem živela tako zelo hitro in bogato, da bi vsi moji predniki, kar sem jih poznala, lahko sestavili skupaj svoje življenja, pa morda celo ne bi bilo toliko za napisati in povedati, kot je v mojem. In kaj, če se pa moje življenje prehitro konča? Jaz mislim, da je veliko boljše, da napišem sama, ker sem potovala sama in kaj bi pisali tisti, ki ni bilo z menoj o poti. Je pa jasno, ne, z naslovom Pocestnica in tako, kot smo prej povedali, velik del mojega življenjskega potopisa je življenje ceste, življenje spotovanja, bova rekli verjetno enih 70% ali pa morda 60% je vse to, kar se mi je dogajalo na poti. Odgovorila sem tudi na vprašanje, ki sem ga bila vprašana zelo veliko krat, odkar predavam, odkar sem se vrnila z poti 2002. Kaj za Božjo voljo za enega človeka, iz kakega testa potrebujemo, da naredi nekaj takega? Sprehodila sem se od začetka, moj naslov, prvi naslov v knjigi je Od semenke do benke. Končalo se je pa tam nekje par let po potovanju v tistem kulturnem šoku, ko človek iz nič postane vse, ko tudi doma mora zabresti v popolnoma drugačno življenje, v drugačne sfere, nad tabo naenkrat bdijo, ne vem, pričakovanja, velike zvezde, nekoga v visokih petah frizeriranega in tako dalje, kar recimo prej ni bil moj stil. V glavnem, kaj se mora v življenju spremeniti in kako hitro mora začeti pluti neka ladja, ki se je recimo bila prisiljena iz barčice v lokalni mlaki sprehajati po svetovnem oceanu.
No in prepričana sem, da ta preobrat, ki ste ga sedaj navedli, je nekako tudi zelo koristen pravzaprav za sam razvoj osebnosti v nekem smislu, kajti človek dobi še širši vpogled vase pravzaprav, da se spozna.
Zagotovo in to je bil pravzaprav tudi moj cilj, ko sem pisala knjigo. Jaz s svojim življenjepisom ne želim navdihovati ljudi, naj grejo potovati ali naj se lotijo vožnje motorja. Zdi se mi pa vredno, da jih nagovorim k temu, da se lotijo v življenju česarkoli, karkoli jih zamika in naj vztrajajo na svojih poteh, za katere mislijo, da so prave in naj se ne dajo prepričati, da se nekaj v življenju ne da.
Res je tako. Rekli ste, da ste se pisanju morali posvetiti zelo popolnoma, ker ste imeli pred sabo cilj in vedeli ste, da se ta cilj da doseči, kaj ne? Tudi povedali sva že, koliko časa je potekalo to delo, no med pisanjem pa ste se zelo tako lepo istovetili s samo vsebino knjige. Kako se je kaj to dogajalo takole za predstavo našim poslušalcem, ker na vse zadnje je lahko tudi ta ustvarjalnost v drugem pomenu zabavna?
Ja, recimo, vsa zabava se dogaja med posteljo in mizo. Vse skupaj je oddaljeno 2 metra. Jutro se začne s pritiskom na gumb, torej odpre se računalnik, potem steče vse kot v vsakem normalnem življenju. Jaz sem si skušala nekako bolj pisano predstavljati, ne, ta skok iz sedanjosti v preteklost, tako da sem si recimo dovolila, da sem jedla svoje najljubše stvari iz mladosti, da sem kak dan iz svoje najljubše oprave, domače rumene halje, ki sem jo zdaj že recimo po 3 spisanih knjigah precej zgulila in samo še pričakujem, da bodo mi komovci pogledali na svetlo. Da sem se recimo preoblekla v kako afriško obleko, v kako azijsko v tistem času, ko sem pisala o Aziji. Pogledala sem recimo zapiske iz tistih držav, med pisanjem oziroma veliko krat med branjem sem poslušala glasbo iz tistih krajev, tako da sem si skušala pričarati, kar se je le dalo, momentume iz tistih krajev, o katerih sem pisala.
No in tudi pecivo ste omenili, da ste si pričarali, vam je zadišalo iz otroštva. Nam zaupate, katero je to vaše najljubše pecivo?
Ja, moje najljubše pecivo so bili indijančki, kot jih je imenovala moja mama, ki mi jih je tudi predstavila in me na veliko zalagala z njimi. Mislim, bistveno manj zdaj v času pisanja, ko mi jih je nosila prijateljica, ki je pravzaprav tudi urednikovala mojo knjigo in sva tako vsak dan zamenjali košaro sveže hrane za nekaj zapiskov, ki jih je dobila v izmenjavo za tisto, kar je prinesla v stanovanje. Ja, indijančke pa so bili narejene pravzaprav z preprostega biskvita, potopljene v čokolado in potem poviti v kokosovo moko.
No in takole, indijančki so vas gotovo srečali tudi kje na poti. So bili tudi tako sladki?
Ne vem. Bili so prijazni ljudje. Ja, indijančko sem srečala kar nekaj. V Severni Ameriki, v Južni Ameriki. Zelo zanimivi, odprti, drugačni ljudje. Moram reči, da sem nekajkrat bila nad njimi razočarana, ne? Ko sem videla pravzaprav, kako se starodavna plemena ne znajdejo najbolj v sodobnem svetu in potem zapadajo v različne
odvisnosti,
alkohol, velik sovražnik, njihove duše, ustroja in vsega, kar imajo. To so bile žalostne zgodbe, tiste za slovenskimi indijančki so bile bistveno bolj vesele. Razen do konca, recimo, ko je bila knjiga napisana, potem sem se vzela čas in sem pogledala, kakšne so bili posledice indijančkov. Tako enih 15 kil sem se zredila, ko sem pisala svojo knjigo. Tako da vidite, da je poporodna faza po neki knjigi, pravzaprav obdobje, ko se človek reši vseh indijančkov in vseh odvečnih kilogramov, ki se obesijo na te, ko tako pišeš cele dneve, tedne in mesece, da potem za teboj lahko nekaj ostane.
No, tudi indijančki morajo pustiti neko sled in tudi sama sem jih že spoznala v živo v tistem pravem pomenu. No. Predlagam pa, da poslušalce sedaj posladkava takole z glasbenim vložkom, kaj ne? Seveda, glasbeni vložek po izboru naše gostje Benke Pulko.
Put us on this road. is by the score. Don't need TPs anymore. Although they've changed our ways of old, they'll never change our heart of soul. Someday when the world has learned Cherokee engine will return.
Cestnica, knjiga polna humornih zapletov, nenavadnih doživetij in avanturizma, ki jo predstavljamo v oddaji in ima poudarek na zanimivo zloženih besedah. Z vami pa, dragi naši prijatelji, Radija Goldi, avtorica Benka Pulko. Povejte, Benka, kdaj ste se sploh srečali z lepoto besed, ki in kaj vam pomeni ta izraz?
Jaz mislim, da se je začelo tam v zgodnji mladosti, ko sem imela eno teto, ki je bila pravi knjigoljub, in mislim, da sem se navlekla ljubezni do literature, do razmišljanja o besedah, do žongliranja s črkami od nje. Bilo je lepo, danes je koristno, še zmeraj me zanima preskakovanje različnih misli in kako to povedati malo drugače. Saj dan danes pravzaprav ne moramo več izumljati tople vode. Vse je bilo že narejeno, lahko pa razmišljamo drugače in drugačne besedne zveze so pač moja poslastica. Uživam, ko se igram s tem, vse tako kot takrat, ko recimo pečem kako svoje pecivo.
Povejte, katera vaša knjiga je Pocestnica po zaporedju?
Pocestnica je moja druga knjiga, je pa takoj za Pocestnico, nekaj tednov za njo so jo išli še Obrazi sveta, ki je pa pravzaprav druga fotografska monografija in je bila pripravljena kot spremljevalno gradivo k moji veliki potujoči fotografski razstavi z istim imenom.
No, vsebino tega življenjskega potopisa Pocestnica sva nekako že predstavili in recimo v prvih poglavjih svojega potopisa spregovorite o otroštvu. Bi mogoče povedali za poslušalce kakšen drobec izraza svojega potopisa otroške dobe?
Ja ne vem, morda moja prva ljubezen.
A nam jo zaupate?
Ja, seveda, zaupala sem jo vsem bralcem, ne vem, zakaj je ne bi vsem poslušalcem. Poglavje se je začelo, prišli so iz Kranja, končalo se je pa nekako tako, da od takrat, ko je moj sanski princ zlomil mojega lesenega konja, so se mi moški zdeli pravi konji, konja pa smo odnesli k mizarju na popravilo. No, jaz moram reči, da sem se skozi življenje še večkrat želela, da bi se dalo kdaj pa kdaj tudi moške odnes kam na popravilo, ne le lesenih konjev. Žalost tega še nisem odkrila, ampak v svoji mladosti sem pravzaprav razmišljala in tudi v Pocestnici, v prvi morda tretjini, skromni tretjini knjige, sem se sprehodila med ljudmi, ki so vplivali name, ki so me vzgajali, ki so me naredili v človeka, kot sem danes. Seveda so svoje pomembno mesto dobili vsi, ki so z mano bivali pod isto streho, ki so delili oguljene šolske klopi, prijatelji, znanci in vsi, ki so se sprehodili čez moje življenje.
Za prijatelje je treba čas vzeti, se poveseli in kdaj znak potrpeti. Nagnimo vrč slastjo, kot prej nikoli še,
saj za prijatelje je dobro le najboljše. Pride noč, se zlije dan, pride življenje nam obrne drugo stran. Poglejmo si še enkrat v oči, stisnimo si roko in priznajmo si glasno, da za prijatelje si je treba čas vzeti, se poveseliti in daj znak potrpeti. Nagnimo prč slastijo, kot prej nikoče, saj za prijatelje je dobro le najboljše. Moraš jo znati, razdeliti še drugam. Z vrhov gora, od tam, kjer smo doma, naj sliši se v svet bitje našega srca. Saj za prijatelje si je treba čas vzeti, se poveseliti in kdaj znat potrpet. Nagnimo vrč slastijo, kot prej nikoče, saj za prijatelje si je treba čas vzeti, se poveseli in kdaj znat potrpet. Nagnimo vrč slastijo, kot prej nikoče, saj za prijatelje je dobro le najboljše.
Frekvenci Savinjskega vala z vami, spoštovani poslušalci, cenjene poslušalke, oddaja z besedami na obzorju umetnosti in naša gostja Benka Pulko. Benka, zaupali ste nam svojo prvo ljubezen. Nam morda zaupate, katera je bila vaša najlepša noč življenja?
Ja, moram reči, da nič ni imela s tisto pravo ljubeznjo skupnega, vsaj ne na dveh nogah. No, ali pa morda, ker moj plesalec tiste noči je potem postal moj dolgoletni fant. Jaz mislim, da je najlepša noč mojega življenja tista preživeta v Rogaški Slatini, ko smo končali srednjo šolo in smo se zabavali pozno v noč na enem takem fantastičnem plesu. Vem, da sem ga otvorila z igranjem klavirja. Spomnim se, da sem nosila tiste večer bele rokavice in rumeno obleko. In tako, večer je bil poln rumbe, sambe, ča-ča, tanga, starši so bili z nami. Mislim, da je to bila prva noč odraščanja, tako zjutraj ob šestih smo končali vsi razplesanja. Se spomnim, sem prvič v življenju nosila visoke pete takrat. Neko spoštovanje do življenja se je takrat rodilo, se mi zdi, da smo zares otroci postali odrasli ljudje, odgovorni za svoje dejanja. Spomnim se, kako smo trenirali v avtomobilu, ko smo se peljali tja Gaude Amos, ki ga nismo naštudirali prej. No, potem pa naslednji dan domov in v šolo Jaz sem potem prespala naslednja dva dneva, tako da sem se zbudila tretji dan, brez tega, da bi vedela, kateri dan je. Takrat sem ugotovila, da bo nošenje ženskih visokih pet v življenju zahtevalo veliko energije.
Pa jih danes nosite?
Da, z veseljem. Veliko krat, ko nosim krilo in občasno tudi obhlače, moram se pa zato vsekakor zelo dobro počutiti v glavi. Tako, če se v glavi ne počutim za visoke pete, potem jih tudi na nogah ne bo.
No in v vaši knjigi, ki jo danes predstavljava Pocestnica, je tudi opisana vaša zelo lepa noč življenja v Avstraliji. Se jo mogoče spominjate?
Bila je preživeta na tisti sveti skali, Uluru se imenuje, tako ukradena. Pravzaprav takrat niso dovolili plezanja po noči in vsi smo morali zapustiti skalo do večera. Jaz sem si pa privošila prekršek, mislim, da so pravila za to, da se kdaj pa kdaj tudi zalomijo, če se ne zlomijo. In sem ostala, preživela noč na sveti skali, bilo je fantastično, tako pod zvezdami, v spalni vreči, sama. Potem sem se pa zjutraj spustila z tiste svete skale, ki je bojda danes ne pustijo več plezati. Tako da mislim, da je tista noč ena izmed najlepših v mojem življenju, še zmeraj.
V knjigi pa opisujete tudi Japonsko. Po čem vas je pa prevzela ta dežela?
Po marsičem. Japonska me je prevzela predvsem zaradi Japoncev, njihove natančnosti, doslednosti, organiziranosti, njihovega načina razmišljanja, seveda zaradi cvetočih češenj, zaradi fantastičnega Hokajda, zaradi zakompliciranih špagestasto zvitih cest, odlične hrane, veliko porcij z malo, zelo okusne, zdravo pripravljene hrane, zares veliko stvari.
Zapisali ste tudi, da se Japonci strašno radi umivajo in kaj umivajo in drgnejo kar naprej.
Ja, Japonci so v bistvu ljudje, mislim, da pretiravajo čisto marsikje, pretiravajo v število delovnih ur na dan in enako pretiravajo v higieni. Tako morala sem si privoščiti izkušnjo v takem javnem, kako se temu reče, javna kopalnica, javno umivališče. Rekli bi morda nek kraj med toplicami in tistimi starodavnimi kopališči, kamor so se ljudje tudi pri nas hodili umivati takrat, ko ni bilo še pravzaprav kopalnice v vsaki hiši. No, ampak tam na koncu potem ljudje tudi uživajo, ne? Ker se spokajo v tiste velike kadi, napolnjene z vročo vodo, kadi so navadno lesene, okoli njih gorijo svečke, tako za pomirjanje, fantastična stvar. Ampak preden lahko grejo tja, recimo tudi doma v japonski kopalnici, se ljudje najprej drgnejo, sede na pručki, sredi kopalnice, kjer se tudi potuširajo, potem na koncu se pa vležajo v bano, v kateri hranijo vodo tudi teden dni, se greje, kot recimo v džakuzijo, ampak je čist majhna, klasična bana, ki jo pokrijejo seveda in v tisto vodo se namaka potem cela družina, ne? Teden dni, tako da si predstavljate, se morajo zdrgniti prej, preden grejo v tisto bano in tam je eno tako spoštovanje do domače banje, kot recimo do bazena, ne? Tako da se umivajo, kar sredi kopalnice tisto v banji čofotanje ni namenjeno umivanju, ampak relaksaciji.
Z motorjem Benka Pulko prekrižari Azijo in potrka na vrata Afrike. V Saudovi Arabiji še nikoli niso videli ženske na motorju. No, za konec prevozi še del Evrope in se po dobrih petih letih popotovanja po naši ljubi zemlji vrne v svoj rodni Ptuj. Ste namreč polni poguma, radovednosti, ljubezni do ljudi in pa življenja. Imate pred seboj sedaj še kakšen poseben izziv?
Pa ja, življenje je zmeraj polno izzivov, ne? Ne rada govorim o njih naprej, takrat, ko dozorijo, se zgodijo in takrat jih ne skrivam več pred javnostjo. kaj pa jaz vem, jaz mislim, da sem zdaj nekako v življenju tako utrujena, da bi lahko motor zamenjala za kaj bolj statičnega. Ne? Ugotavljam, da sem utrujena v prometu, ko gledam, kako slabe šoferje imamo v Sloveniji, tako da razmišljam, da bi se krzeno z lahkoto preselila v kakve haloze, začela gojiti ne vem, vinsko trto in paradižnik in imeti mir. Ampak, no, si ne znam predstavljati, da v garaži ne bi bil parkiran en BMW. Mislim, na dveh kolesih.
No, verjetno je ta ljubezen pač življenjska ljubezen, kaj ti brez nje ne bi gotovo zmogli tistega, kar ste. V velikem delu sveta pa je odnos do žensk še vedno takšen, kot je bil recimo pred 100 leti, se znate v neprijetnih situacijah zelo postaviti zase kot ženska.
Absolutno, znam se postaviti zase kot človek, kot žival, kot vesolček. Mislim, da se znam kregati, da sem se v Indiji znala tudi tepst. Tako, če sem v nevarnosti, potem po vseh naravnih zakonih premaga šibkejšega tisti, ki je močnejši, in jaz mislim, da mi je moje lastno življenje tako ljubo, da bi se zanj borila do konca in dlje. In mislim, da to počnem kar tako, vsak slednji dan. Na srečo ni potrebno izvajati kakih strahotnih bitk, ampak preživetje tako, da ti je v glavi lepo in v srcu toplo, je pravzaprav zahtevno opravilo, ki ga vsak od nas mora znati upravljati slednji dan, kajti če dovoliš, da te povozijo tisti, ki imajo v življenju drugačne principe in te to boli, potem ne vidim, kako se lahko življenje zamota v srečo in gre tako naprej.
Svetovna popotnica, Slovenka številka 2, bi rekli. Benki Pulko. Prva je bila seveda Alma Karlin, ki jo loči skoraj celo stoletje. Vas je mogoče Alma Karlin kdaj očarala svojim živopisanim podajanjem sveta, ko je takole potovala z ladjo, z vlakom, avtobusom? Oziroma, kaj je bilo tisto poglavitno, da ste odšli na pot okoli sveta z motorjem?
Jaz moram priznati, da o Almi Karlin nisem imela pojma, da je bilo nekaj tednov, preden sem odrinila okoli sveta in sem po ne vem kakem čudežu prestala pred celjskim radijem 15 minut prehitro in sedim v avtomobilu in gledam na okoli in na hiši. Ob tisti, ob kateri sem parkirala svoje vozilo, je pisalo, da v tisti hiši je pa včasih živela Alma Karlin, velika slovenska svetovna popotnica. In jaz, wow, se nisem vedela, da to obstaja, no v glavnem potem sem se z njeno literaturo in z njenim likom srečala. Jaz tudi mislim, da 12 let nazaj, pač 11 let je od tega, kar sem štartala na svojo veliko pot, o Almi ni bilo veliko govora v Sloveniji in vesela sem, da danes drugače, tudi ponosna, da je pisala. Jaz moram priznati, da ne gledam televizije in ne berem potopisov. Ne vem zakaj, ker imam svoje življenje in ker imam svoj potopis. Morda tudi malo iz trme, ker si ne dovolim, da bi mi kadarkoli kdorkoli učital, da sem od kogarkoli karkoli prepisala.
Ali pa solil pamet?
Ne vem, mislim, da čas za to še prihaja. Ne? Ta trenutek se počutim v neki fazi ustvarjanja in čeprav bi pisatelj moral veliko brati, jaz kar pravim, da jaz izredno malo berem, takrat, ko pišem, predvsem pa berem poezijo. Vse tisto, kar preberem, je pravzaprav
koncentrat.
Tekst na drugačnem nivoju odpira mi nek nov diapazon razmišljanja, ampak ne vem, recimo za novo leto sem dobila darilo od mojega ljubega prijatelja Zvoneta Šeruge in v svojo knjigo je recimo zelo srčno in iskreno napisal, ko bom velik, bi rad bil Benka Pulko, Zvone Šeruga, in tudi knjige s tako ljubečim posvetilom pravzaprav še do danes nisem prijela v roke. Nesramno, a ne? Ampak jaz mislim, da časi za branje še prihajajo, takrat, ko bodo tisti morda za pisanje minili.
Povejte še, kje lahko poslušalci dobijo vašo knjigo Podcestnica in tudi ostali dve knjigi?
Ja, torej prva knjiga je bila že zdavne razprodana, tako da zdaj zares nekaj za čisto popolnoma zadnjih izvodov iz moje kleti še binglja na internetu, torej na moji spletni strani benkapulko.com. v naši majhni spletni trgovinici ali pa na spletni strani pocestnica.si, kjer sem dovolila, da se oglasijo tudi tisti, ki so si drznili in dovolili skočiti med pletnici pocestnice, so seveda pustili svoje sledi, tako želim, da si ljudje izmenjujejo mnenja, da si povedo, kaj so prebrali, kaj bi si želeli. Hočem slišati to, kaj mislijo ljudje o mojem delu, kajti to je edino jamčilo, da bo moje naslednje delo lahko le še boljše.
Hvala gospa Benka Pulko za pocestnico. Hvala za obisk na Savinjskem valu. Naj vam bo življenje lepo in pa seveda razveseljujte ljudi in ostanite zdravi. Torej, nasvidenje še kdaj.
Hvala za tople misli. Lep pozdrav vam in vsem, ki so bili z nama. Srečno!
Oddajo z besedami na obzorju umetnosti sem pripravila in vodila Magda Šalamon, tehnična izvedba Metka Bračko.